Inork ez digu zaten, zer izan behar dugun orain. Zenbat balio dugun, zenbat balio dugun bihar. Inork ez digu zaten, noiz eroriko garen berriz. Nola begiratu, espilua natzera. Iltegia dauzkagu, lazain kalea. Zarkatu talaugarren batea. Nola eutzin bizia, eman zizuten nezurei. Ondarrazkoan bezala lurrera, jauzi ez daitezen. Nola eutzin bizia, eman zizuten nezurei. Ondarrazkoan bezala lurrera, jauzi ez daitezen. Ez digu zaten, ze bizi daukan laburrak. Ze altura duten, olatuek ibaietan. Inork ez digu zaten, nola utzigu gorputzak. Inoren esku, gorputzak inoren esku. Iltegia dauzkagu, lazen kalea. Zarkatu talaugaran batea. Nola eutzin bizia, eman zizuten nezurei. Ondarrazkoan bezala lurrera, jauzi ez daitezen. Nola eutzin bizia, eman zizuten nezurei. Ondarrazkoan bezala lurrera, jauzi ez daitezen. Zer izan behar dugu, noiz eroriko gara. Nola begiratu, izpiluan atzera. Inork ez digu esaten. Nola eutzi bizia, eman zizuten lezurei. Ondarrazkoan bezala lurrera, jauzi ez daitezen. Nola eutzin bizia, eman zizuten nezurei. Ondarrazkoan bezala lurrera, jauzi ez daitezen. Ez digu zaten, zer izan behar dugun orain. Zenbat balio dugun, zenbat balio dugun bihar. Inork ez digu zaten, noiz eroriko garen berriz. Nola begiratu, espilua natzera. Iltegia dauzkagu, lazain kalea. Zarkatu talaugarren batea. Nola eutzin bizia, eman zizuten nezurei. Ondarrazkoan bezala lurrera, jauzi ez daitezen. Nola eutzin bizia, eman zizuten nezurei. Ondarrazkoan bezala lurrera, jauzi ez daitezen. Ez digu zaten, ze bizi daukan laburrak. Ze altura duten, olatuek ibaietan. Inork ez digu zaten, nola utzigu gorputzak. Inoren esku, utzak inoren esku. Iltegia dauzkagu lazen kalea, zarkantu talaugaran atea. Nola eutzi bizia emazizuten ezurei, ondarrezkoan bezala lurrera kausiz daitezen. Nola eutzi bizia emazizuten ezurei, ondarrezkoan bezala lurrera kausiz daitezen. Zer izan behar dugu noiz eroriko gara, nola begira hatu izpiluan atzera, inork ez digu ezaten. Nola eutzi bizia eman zizuten mezurei, ondarrazkoan bezala lurrera kauziz daitezen. Nola eutzi bizia eman zizuten mezurei, ondarrazkoan bezala lurrera kauziz daitezen.
Bueno, barkatu, mentxe hasi dugu irratsaioa eta ja 10 minututxo musikarekin, ba Euskaltelekin, gora eta bera arazotan, ez dizkigute konpondu beharreko gauza konpontzen. Bueno, ba egin emango digu kaina pixka bat orduan. Baina horretaz gain, esan bezala, berandu, berandu ez puntual hasi dugu, baina musika tartearekin, esan bezala, alabearrez, heldu diogu gaurko eguerdiko hotsa magazinari. Baina ja, dena prest eta dena normal, 80 minutuz, gaurko aktualitatea jorratzeko Donostia eta inguruko kontuak ekarriko dizkizuegu.
Argia hitzaltzen dihidaten bakoitza, urrutira begiratzen dudan bakoitzea. zurekin oroitzen naiz, argia itzaltzean, didaten bakoitzean. Zurekin oroitzen naiz, urrutira begiratzen, dudan bakoitzean. Zurekin oroitzen naiz, desertuko ura, desiratzen dudanean. Zurekin oroitzen naiz, hotz egiten duen gau ilunetan.
Bueno, bagarko eguerdiko haotxa magazinean azken orduko berriak eta Euskal Prentxaren errepasoa izango dugu lehenik eta behin. Eta ondoren, libertitzeaz, izeneko saiakeraz, Antxon Lukuren saiakeraz hitz egingo dugu.
Damuak lekurik ez duenean, izpilu gabeko paradizuan.
Irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu. Ta tartean, gaurkoan aipamen berezi bat ere egingo dugu. Larun bat honetan otsailako 22, Jantxakun irratian ate irekien eguna izango dugu. Arratsaldeko 5etatik aurrera Jantxakun irratiko ateak zabalduko ditugu eta nahi duenak bisita ahal izango du Jantxakun irratia. Gure estudioak, lokutorioa, bulegoa, gu geu ere, guzti horiek ezagutzeko aukera bikaina egun hortan.
Sekretua izango da, asmatuko ditugun kodea. Indar galaktikoak sentitzen, sortutako ipuinak bizitzen.
Guztio beri bera, zuzen zuzenean, aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugun bezala, 12 terditatik ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egun goizetan, urrengo eguneko goizetan entzun daitezke. 8etatik 9 terditara aste azken ostegun eta ostiraletan. Eta bestela interneten sartuta edozein momentutan jantxakun.org web horrira joan ezkero, antxe gure web horriaren sarreran, irratsaio guztien grabazioa daude, noski eguerdiko ahotsa magazine hau bukatu bezain pronto, hortxe izango duzu ere. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 9-4-32-35-23-32-2-2-5-2-3. Eta interneten sartu ezkero esan dugun bezala, gure web horria bisita dezakezu.
Damuak lekurik ez duenean, izpilu gabeko paradizuan, harmonia den indarrak babestuta, bihotzak biztuko ditugu bertan.
Gure web horria zari ginean, esan bezala, antxe dituzu irratsaio guztien grabazioa, kontakturako emaila, Twitterra, grabazio guztiak eskura, eta baita ere noski streaming bidez zuzeneko emisioa entzuteko aukera eskaintzen dugu, edozein momentutan jarrai dezakezu Jantxakun irratia zuzenean, munduko edozein puntutan zaudela. Baita ere noski Jantxakun mobiletarako aplikazioa antxe dugu, eta azken notiziak, gogoratu gainera egunotan martxan dugula berriro Aitor Ikastolako aurren irratsaioa, beraz asteartero eta ostegunero hirurak laurden gutxetatikan hirurak eta laurdenetara Aitor Ikastolako aurren txanda izango dugu, zuzeneko konexio egingo dugu egun horietan beti. Udara maiatza bitartean. Bueno, badena prest gaurko eguerdiko hotxa magazinarekin hasteko. Eta normalean egiten ohi dugun bezala, irratsaioaren hasieran eguraldiaren berri izango dugu. Eguraldi goxoa gaurkoa, baina hodeitza ugaritzen joango dela dirudi, ez egon kortasuna dator. Arratsalde gauerako esan bezala hodeitza nagusituko da eta euria etorriko da. Temperaturak 14 gradutaraino iritsiko dira gaurkoan Donostian.
Duzu zure eskuaren beroak erre egiten du nirea. Ez nuen ulertu alizan usteltzeko ziren loreen isiltasuna. Eneumetasunetik ezen malkorik, malkorik ezen inoiz jauzi. Egun batean lan egon ginen.
Trafikoari dagokionez, hemen Donostian lanean ari dira GI-20 errepidean Irunerako norabidean. Astigarragan AP-8an lanean ari dira ere Irunerako norabidean. Eta Orion goiz partean lanean ari ziren ere AP-8an Bilborako norabidean kasu hontan.
Estuaren buruan sukarreta lainotzen naiz. Margotutako paperean gezurrezko negarra datorkin. Ez nuen ulertu alizan usteltzeko ziren loreen isiltasuna. Eneumetasunetik ezen malkorik, malkorik ezen nino jauzi. Egun batean lan egon ginen. Egun batean bizirik zutan ni. Fikziozko maitasun filme bat.
Udalak duela egun batzuk hasi zituen 3 milioi euroko partida duten konponketa lanak. Udal gobernuaren helburua da lan guztiak udalarako amaituta egotea. Horregatik Kosta departamentuari dagozkion lanak egin ditzan eskatu dio. Kosta departamentuak Zurriolako kai muturra eta Leizaola pasealekuko lanak martxoan hasteko konpromisoa hartu du. Oraindik adosteke daude erakunde bakoitzak dituen eskuduntzak zenbait gunetako konponketei dagokienez. Juan Carlos Izagirre alkateak premiazko lanak has daitezen eskatu du, eta hain premiazkoak ez direnak uda baino lehen amaitu daitezela. Bi erakundeek adostu dute udalak Kostaren domeinuko guneak diren tokietan egingo dituen lanei buruz informazioa ematea. Berehala egin ahal izateko baimena jasotzeko.
Maitasun
prestuaren buruan sukarreta lainotzen naiz margotutako ba berean gezurrezko negarra datorkin
ez nuen ulertu alizan usteltzeko ziren loreen isiltasuna hene unetasunetik ezen malkorik malkorik ezen nino jauzi Egun batean, lan egon ginen, egun batean, bizirik zutan.
Irungo 22 urteko mutil bat igande goizean hiltzen, Jaizkibel mendian erori ostean. Lagun batzuekin kostako bidea egiten ari zen, Hondarribia eta Pasaia artean. Sos, deietan, deia jaso ostean, larrialdietako zerbitzuak joan ziren, baina ordurako gaztea hilda zegoen. Gorpu ertzaintzaren helikoptero batek eraman zuen Donostiara. Gipuzkoako diputazioak 385.000 euroren diru laguntzak onartu ditu. Elkar bizitza eta giza eskubideekiko errespetua eta memoria historikoaren berreskuratzea sustatzeko. Elkarteen proiektuek jasoko dute dirua. Ostiralean gizon bat atxilotu zuen ertzaintzak Beasainen, adingabe bati sexu erasoa egin diolakoan. Elkarretaratzea egin zuten erasoa salatzeko atzo arratsalderako Asmube elkarteak, Loinazko San Martin plazan. Beasaingo udalak bat egin zuen protestarekin. Herrian izandako eraso sexistaren aurka gaitzespena eta salaketa adierazi du udalak. Genero bereizkeritatik datorren edonolako eraso onartezina da gaineratu du.
Estuaren buruan sukarreta lainotzen naiz margotutako ba berean gezurrezko negarra datorkin
ez nuen ulertu alizan usteltzeko ziren loreen isiltasuna hene unetasunetik ezen malkorik malkorik ezen nino jauzi Egun batean, lan egon ginen, egun batean, bizirik zutan.
Loiola Kopatxillardegi baserriak sua hartu du, eta su hiltzaileek bertaratu behar izan dute sua itzaltzera. Astelen gabean, atzo gabean, gabeko 10ak aldera gertatu zen, eta ez da zauriturik izan, baina baserriak kalte handiak izan ditu. Patxillardegi baserria Loiola auzoan dago, 11. mendean eraikita, 18. mendean eraberritu zuten. Donostiatik Hernanirako bide ertzean dago. 1988ko urztailaren 17an Eusko Jaurlaritzak monumentu izendatu zuen sailkatutako kultura ondasun gisa. Gaur goizean berriro bertaratu dira suhiltzaileak azken garrak itzaltzera.
Udaberriko goiz eguzki itzua itxasoa ontzi zuriz beteta. Malkoak guztitzen dituzte horriak. Inoz eldu koez den gutun eskutua denborak ezabatu tako hitzak galdera bakoitzeko mal.
Zestuako TS Fundizioneseko langileak ez daude etxitzeko prest. Joan den ostiralean jabeek lantegiaren itxieraren berri eman zietenetik, lehen aldiz bildu ziren atzo. Bilera gogorra izan da, suminduta daude langileak gertatu denaren errua guri egotzi digutelako, ziurtatu zuen enpresa batzordeak. Mobilizazioak hasiko dituzte gaur istea geratzeko azken saio gisa. Itziarreko hauek lantegiaren aurrean bildu dira gaur. TSren jabeena da ura ere. Bihar Arroako plantaren aurreko biribilgunean batuko dira. Eta ostegunean 24 orduko itxialdia egingo dute Zestoako kiroldegian. Arroako lantegitik Zestoara oinezko martxa egin ondoren.
Bakoitzeko malko bai hausten da, berbak urretzean izkutatu dira, bedar tarrien artean.
Negoziatzeko prest dagoela berretsi zuen enpresa batzordeak, eta gezurtatu egin zuen soldatak, Gipuzkoako metalgintzako hitzarmenaren 150 handiagoak, eta 35 orduko lanaldia mantentzea eskatu izana. Eskatzen dugun gauza bakarra kaleratzerik ez izatea da. Puntu guztietan negoziatzeko prest gaude, baina haiek ez dute negoziatu nahi. Irekita jarraitzen du zestoako lantegiak, baina soilik zazpi langileari dira lanean. Hiru pieza falta dira egiteko, eta langileei mehatxu egin die enpresak lanera joan ezean zigor espedientea irekiko zaiela salatu zuten. Enpresa datozen egunetan istea aurreikusi dute langileak.
Haizeak mugitzen ditu horriak, udaberriko goiz eguzki hitzua. Itxasoa ontzi zuriz beteta, malkoak guztitzen dituzte horriak. Inoz heldu koez den gutun eskutua, denborak ezabatu tako hitzak. Galdera bakoitzeko malko bat, erantzunak itxasoan galtzen dira.
Aldundiko mugikortasuneko eta bide azpigituretako departamentuak 250.000 euro zuzenduko ditu udaletara bidegorriak egiteko. Udal proiektu bakoitzak gehienez 45.000 euro jaso ahal izango ditu. Laguntza hauek jasotzen interesatuak dauden udalek bere eskaerak aurkeztu behar izango dituzte martxoaren 15a baino lehen. Diruz lagungarriak izango dira bai lanak egitea, bai proiektuak idaztea. Alaber, jardueraren interesa mugikortasun iraunkorraren ikuspuntutik balioetsiko da, eta hartarako kontuan izango dira batetik, jada egindako beste bide batzuekiko interkonexioa, eta bestetik bai eraikinetarako edo zerbitzu publikoetarako, bai auzoetarako sarbidea ematen duten bidegorriak. Udalek jarduera horiek urte honetan burutu behar izango dituzte.
Apurtzen den olatu bakoitzeko malko bat jauzten da. Falta diren itzak nik beteko ditu, zukida atziritu zulakoa.
Gipuzkoako udalerriek 5,6 milioi euro itzuli beharko dizkiote Gipuzkoako Foru Aldundiari. Finantzen Euskal Kontseiluak iazko zerga ekarpenak likidatu ondoren, alkateekin bildu zen atzo Elena Franco Ogasun alduna. Kopuru onargarria dela argudiatu zuen Frankok, udal funtsaren 1,4 da, eta udalek arazo handirik gabe bultzatzea espero du, epeka ordainduta.
Itxasoa ontzi zuriz beteta, malkoak guztitzen dituzte horriak. Inoz heldu koez den gutun eskutua, denborak ezabatu utzitako hitzak galdera bakoitzeko malko bat erantzunak itxasoan galtzen dira urkrezalaren usaina berriro gorputza zeharkatzen ari da barnean.
Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin Iker Basquek 25 ikertzaile gazte kontratatuko ditu. Research Fellow programaren baitan dagoen bigarren deialdia da. Izan ere, 2013 garren urtetik 2017 garren urtera programa honen bidez guztira 100 zientzilariei lan munduan sartzeko aukera eskaini nahi dute. Alde batetik atzerrian lanean dauden zientzilariak erakartzea dute helburu, eta bestetik Euskadin ikertzen dihardutenei beren ibilbidea sendotzeko aukerak eskaintzea. Gure ikerketa zentro eta unibertsitateetara ekarri nahi ditugu, gazteen arrobi moduko bat sortzeko asmoz. Ikerketaren aldeko apustua egiten dugu ekonomia suspertzeko eta epeluzera berrikuntza eta lehiakortasuna sustatuko ditu, azaldu du Unibertsitate eta Ikerketa Sailburu orde Itziar Alkortak. Programa aurrera eraman alizateko Eusko Jaurlaritzak 7 milioi euro jarri ditu, eta Europar Batasunak beste 7 milioi.
Zitu, zulakoa.
Deialdiaren baldintzei dagokinez, gazteek ikerkuntzan 3 eta 10 urte bitarteko esperientzia izan behar dute, eta prozesua nazioarteko ebaluatzaileek egingo dute. 5 urteko lan kontratua eskaintzen dute, eta behin hori amaituta, ebaluazio bat gaindituzkero, kontratua iraunkorra izan daiteke. Research Fellow programan parte hartzeko interesa duten gazteek Iker Basquen web orrian bertan egin dezakete martxoaren 31 arte.
Egunak erreala galduta sentitzen naiz ondorazo egin ta zeudenetan. Gande euritzuetan gure mundu hartan jolazten ginen begurrezko espatez beinta berri zakatuz imaginarioko muztro ileskorrak baina ez dakin non zauden aspaldi hontan. Eskatu ez genuen bidaia hontan.
Programa honi eskerriaz 40 gazte hasi ziren lanean, horietako bat Maria Jesus Perugorria beratarra da. Hilabete batzuk besterik ez daramatza Iker Basqueko Research Fellow ikertzaile bezala, eta eskaini diotena bere biziko aukera dela ziurtatu du. Newcastleen 3 urtez egon nintzen, eta orain etxera itzuli naiz Iker Basquek egindako apustua eskertzen dut. eskerrik asko hemen ikertzen jarraitzen usteagatik, esan du. Urte eta erdi daraman beste gazte batek Donostian ikerkuntzarako dagoen girua bikaina dela ziurtatu du. Ikerbaskek maiatzan beste deialdi bat irekiko du ikertzaile seniorrak kontratatzeko. 10 urte baino gehiagoko ikerketa eskarmentuarekin.
Baina ez dakin non zauden aspaldi hontan eskatu ez genuen bidaia hontan noiz bihurtu ote ginen zemo Isaki imperfectu eta lauskora baina ez dakin non zauden aspaldi hontan eskatu ez genuen
Kirolei dagokionez, Realak asko sufrituta lortu du garaipena Rosaledan, futbol zelaian, 0-1, Malagaren aurka partidaren hasieran lortutako gol bati esker. Hain zuzen ere, Carlos Belak egin du norgehiagokako gol bakarra 10. Minutuan, Griezmann eta Jose Angelen jokaldi eder baten ondoren. Lehiako lehen minutu horietan, jaun eta jabe izan dira txiuri urdinak, baina 25. Minututik aurrera etxekoek lortu dute jokoaren ekimena. Honela gauzak atxedenaldia aurretik esnatu dira, eta bigarren zatian arrisku handiarekin gerturatu dira Realaren atera partidako azken minutuetan Reala bere arean sartzera arte. Claudio Bravo atezaina ordea sendo ibili da, eta txiletarraren partida honak eman dizkio 3 puntuak Realari. Donostiarrak 5. postuan dira orain, ligako sailkapenean Villarrealekin berdinduta 40 punturekin. Athletic da laugarren, 4 puntura. Tarte handia ireki du Realak atzetik duen urrengo taldearekin Sevillarekin. Andaluziarrak 8 puntura daude. Horren bestez, Europara itzultzeko bidean dira Jagoba Arrasatek zuzendutako jokalariak. 14 jardunaldiren faltan, sailkapeneko 5. postua berreskuratu eta gero.
Egote askatu ez genuen ontan, egonak erreala, galduta sentitzen naiz. Ondorazo egin ta zeudenetan igande euritzuetan gure mundu hartan jolasten ginen Begurrezko espatez, beinta berri zakatuz Imaginarioko muztro hilezkorrak Baina ez dakin non zauden
Kirolekin jarraituz, olimpismoan Lukas Egibar igeldotarra gaur lehiatuko da Sotxin, snowboard cross probean, goizparten izan da, zazpiterritan, Egibar atzo zen lehiatzekoa, baina antolatzaileek egun batez atzeratu zuten proba lainoengatik. Beste imat proba ere, bertan bera geratu ziren. Egibarrek asmo handiko erronka jarri dio bere burari, odominen leian egotea.
Bakoitzean galdetoi dut Non zauden tan nola bihurtu ginen Denbora lagon hartuz beste bat bidean utziz Dozen izaki imperfektu eta hauzko Baina ez dakin non zauden aspaldi hartu ez genuen bidaia hontan.
Kirolak utzi eta kultur tartean sartuta, urtengo de feriak proposamen paraleloa aurkeztu du Donostian ohiko antzerki jaialdirekin batera. Donostia 2016 eta Donostia kulturarekin elkarlanean antzerki obra baten sortze prozesuan parte hartzeko egitasmoa sortu du. Hala, 18 lagunek David Arrowerren Blackbird obraren gaztrerazko bertsioaren prestaketan parte hartuko dute. Parte hartzaileek egonaldia egingo dute, Jantxaka teatroarekin batera, Donostiako Victoria Eugenia antzokian, aktore eta sortzaileekin elkarlanean.
Leskartu ez genuen bidaia hontan. Noz bi urtote
antzerkiaren buruak ezagutarazteko proposamen bikoitza aurkeztu du deferiak. Alde batetik parte hartzaileek antzezlanaren ekoizpen prozesua hasieratik ezagutuko dute Fernando Bernuesek gidatutako zuzendaritza eta eszeneratze tailerrean. Eta bestetik Tantxaka teatroko kideekin lanegun bat igaroko dute. Hala antzerkiaren lehen irakurketak eta marrazki eszenikoen muntaketa ikusiko dituzte. Eta baita argiztapena eta jantziak aukeratzeko prozesua ere. Harroweren lanak gizon heldu baten, Isidoro Fernandezen, eta 12 urteko neska baten, Fariba Sheikanen arteko harremana kontatzen du. Bernuesen esanetan obrak planteatzen dituen muga moral eta juridikoei esker parte hartzaileek sormen lanaren zailtasuna ikusiko dute. Hemen ez da arte eszenikoen eskolarik, eta antzerkiaren sormen prozesua ezagutzeko aukera gutxi daude. Dena den tailer hauek ez daude antzerkia zuzentzen irakastera bideratuta, antzerkia bera sakonago ulertzera baizik.
Zure begietako zazpitxasoak navigatu ditut gaur gauan, ibaiak egiten duen moduan, paradizua inguratzeko. Antzara zaharrenei ebatzitako nekeak gordetzeko.
Antzerki egonaldiaren helburu nagusia ikusleak eta antzezleak hurbiltzea dela, adierazi du Donostia 2016ren ahotsen itsas ergiaren arduradun Xabi Paiak.
Behin izan ginen nazekula zazteko.
Kultur egitasmoen sormen prozesuaren garrantzia azpimarratzea da Donostia 2016ere erronka nagusia. Artisten eta ikusleen artean zubia eraiki nahi dugu. Esperientzia berriak eskainita bi aldeen artean harremanak indartuz. Bestalde egitasmoaren arrakasta azpimarratu du Norka Txiapuso deferiako zuzendariak. Parte hartzeko epea ireki eta bi egunera eskaera kopurua bete dugu. Horrek esan nahi du herritarrek badutela kulturaren sortze prozesuetan parte hartzeko nahia. Antzerki obraren eraikitze prozesua martxoaren 31 arte izango da, eta emaitza onak lortuzkero, lana antzokietan ikusgai izango da datorren urtean.
Zure begietan lartzeko, izan ginen ez azteko, garena amezdeko, olatua berditzeko, malkoak zikatzeko. Elkarri eskutik eltzeko, zure begietan loartzeko, izan ginen ezazte.
Txus Arrietak irabazi du Igartu Beiti Baserri Museoaren kontakizun laburren lehenengo lehiaketa, Upelak daraman bidea narrazioarekin. Eta bigarren saria Gorka Azkaraterentzat izan da, Igartu Beitiko sorginagatik. Arrietak 800 euroko saria jasoko du eta Azkaratek 600ekoa. Beste hiru lanei ere aipamen egin die epaimaiak. Bueno, eta jarraitzen dugu Eguerdiko Ahotsa magazinean Euskal Prentsaren errepasoarekin, azken orduko berriekin, eta oraindik ere, ba, ordu batak eta 30 minutu ditugunean, ordu erdi falta zaizkigu, oraindik falta zaizkigun gai guztiak jorratzeko.
Etako zazpitxasoa Navigatu ditut gaur gauan Ibaiak egiten duen moduan Paradizua inguratzeko Antzara zaharrenei Ebatzitako
Martxoaren 3an hasiko da auzo eta herriak Donostia indartzen, hiri osora hedatuko den prozesu parte hartzaile zabala. Martxoan hasi eta azarora bitarte Donostiako udal gobernua, auzo elkarteak eta herritarrak buru belarri murgilduko dira auzo eta herriak Donostia indartzen prozesu parte hartzailean. Juan Carlos Izagirre Donostiako alkateak azaldu duenez politika behetik gora ulertzen dugu, herritarrengandik instituziora. Gure bete beharra da herritarrekin batera lan egitea hiri hobea eraikitzeko. Honela laburbildu du Izagirre alkateak Donostiako udal gobernua herri partaidetzan egiten ari den lana. Udalak herritarrekin konpartitu behar du bere lidergoa. Eta denon artean lan egin, ez du zentzurik hiritarrak entzun eta kontuan hartuko ez dituen politika egiteak. Guk pauso bat arago ere joan nahi dugu. Herritarrekin gure hiria eraikitzeko erantzunkizuna partekatu nahi dugu. Prozesu osoaren azken emaitza herritarrek eta Donostiako udalak elkarrekin auzo eta herrietan lehentasunezko proiektuak zein diren adostea izango da. Horretarako Donostia osatzen duten auzo eta herri guztietan egingo dituzte batzarrak hainbat fasetan. Lehen fasea martxoaren 3an hasiko da, eta auzo eta herri guztiak igaro ostean martxoaren 26an bukatuko da. Bitarte horretan Juan Carlos Izagirre eta udal gobernua herritarrekin bilduko dira 2012an egindako auzo eta herriak Donostia indartzen prozesuan, udal gobernuak hartutako konpromisoen kontu emateko. Honela, herritarrei azalduko diete udalak bere egin zituen konpromiso haiek zein egoeratan dauden, eta zer den orain arte egin duena. Donostiako udalaren herri partaidetza sailak web orrialdea jarri du abian, herritarrek une oro prozesu osoaren berri izan dezaten. Web orri horretan prozesuaren gaineko informazioa izango da. Faseak, egutegia, batzarren orduak eta lekuak dokumentazioa parte hartuko duten auzo elkarteen zerrenda eta hainbat xehetasun.
Garena amesteko, olatua berditzeko.
Asier Jaka partaidetza zinegotziak adierazi duenez, auzo eta herriak Donostia indartzen 2011-2012an egin genuen prozesuaren jarraipena da. Guretzat oso garrantzitsua da herri partaidetza eredua iraunkorra izatea, eta horregatik jarraituko dugu egiten ari garen bidetik. Honela 2014ko auzo eta herriak Donostia indartzen prozesuak azarora arte iraungo du. Eta hainbat fase izango ditu. Martxoko bilkuretan, 2012ko konpromisoen kontu ematearekin batera, udal gobernuak aurkeztuko du, auzo elkarteek eta Donostiako udalak elkarrekin gidatuko duten urrengo fasea. Auzo elkarteek udal teknikarien laguntzarekin gidatuko dituzte herritarren ekarpena jasotzeko balioko duten batzarrak. Ondoren ekarpen horiek guztiak udal gobernuarekin elkarbanatuko dituzte. Auzo eta herrietan lehentasunezkoak diren proiektuak zein diren elkarrekin adosteko. Asier Jakak eta Izagirre alkateak azaldu dutenez, prozesu osoan hauek izango dira Donostiako udal gobernuak bere egingo dituen konpromisoak. Auzo eta herriak Donostian indartzen prozesuetan jasotako informazio eta konpromiso guztien informazioa publiko egin eta irisgarri jartzea. Auzo elkarteak lehen mailako eragile sozial gisa eta tratatzea. Herri batzarretik aterako diren proposamenak jasotzea, aztertzea eta komunikatzea. Ardura tekniko eta politikoa dutenen presentzia bermatzea. 2015ko udal aurrekontu proiektuan isla izatea.
Navigatu ditut gaur gauan Ibaiak egiten duen moduan Paradizua inguratzeko Antzara zaharrenei ebatzitako nekeak gordetzeko Zure begietako zazpitzazoak Navigatu ditut gaur gauan Behin izan ginen nazekula zazteko Gure paradizua asmatzeko
Eta gaurko Euskal Prentxaren errepasoa hortxe utziko dugu eta aurrera egingo dugu gai bat prest dugulako ja dagoeneko mai gainean. Anjon Lukuren libertitzeaz saiakeraz arituko gara segidan.
Elkarri eskutik eltzeko, zure begietan loartzeko, izan ginen ezazteko, garena amesteko, olatua berditzeko, malkoak zikatzeko. Bildutako malkoak bertan itotzeko Elkarri eskutik eltzeko Zure begietan loartzeko Izan ginen ezazteko Garena amezteko Olatua berditzeko Malkoak zikatzeko Elkarri eskutik eltzeko Zure begietan loartzeko Izan ginen ezazteko Garena amezteko Olatua berditzeko Malkoak zikatzeko
Urte askotako esperientzia pertsonalak, lekukotasunak, irakurketak eta gogoetak uztartuz, antzerki herrikoiaren formak funtzio politiko-soziala duen arte drama gisa aztertu ditu Anjon Luku idazle, irakasle eta ikerlari Baxenafartarrak libertitzeaz izeneko saiakera mardula Pamirla argitaletxea kaleratutakoa osatzen duten iaia 500 orrialdeetan. Lukurunen ustez, arte eszenikoetako etorkizuneko proiektuak forma herrikoi horien sakoneko egitura eta motivazioen ezagutzan oinarritu beharko lukete. Forma herrikoi horien azpian gordetako metaforen sarea izan beharko lukete abia puntu.
Iakutsitako ozeano dinetan.
Iztegira joaten bagera, libertitzea jolasa da, jostatzea azaldu du idazleak. Gure artean inauteria libertimendua da, jasotzeko egun bat, jostatzeko egun bat, edo beste egun bat bezala da. Baina ibiltzen gineralik duela ez dakit zenbat urte, maskaradetan edo ikusten zen irria jendeen begiradetan, baina ikusten zen alako seriotasun bat ere, zerbait jokatzen zela hor. Jolasteaz baino biziki urrunago joaten zena. Dantzaren inguruan eta jokoaren inguruan zerbait garrantzitsuagoa bazela sumatzen genuen, zerbait kasik sakratua ere eta gu orduan ginen dantzari gazteak zentzu eske ibiltzen ginen. Zentzu horren gibeletik nahi genuen jakin nola transmititzen zen gauza hori, edo zer eragiten zuten elkarrekin zirelarik dantzari horiek. Galdera horiei erantzuna bilatuz, honako hau da atera duen ondorio argietako bat. Uste dut ez dela libertitze historio bat, dela politika historio bat eta formakuntza historio bat. Antzerki eta dantza herrikoiaren bidez, gizarteek segida ziurtatzea bilatu baitute, iraupena. Euskal Herrian munduko leku orotan bezala, Eugenio Barba ikerlariak munduko antropologia teatralari buruz idatzitako lanak irakurtzean duela 15 edo gehi urte, ikuskizun edo errituluak guztiak drama izenaren pean sartzen zituela ohartu zen luku. Eta bestelako ikuspegi bat zabaltzeko balio zuela horrek. Guk dantza deitzen genuena, kabalgadak, maskaradak edo gauza horiek, berriz so egiten ahal dugu ikuspegi berri batekin. Dena da antzerki edo dena da drama. Denak dira erritual beraren aktore. Dantzaria aktore bat da eta bertsolaria ere bai. Gero ikusi behar da zer arte drama den, zerk biltzen dituen jende horiek oro delako antzerkiaren aterki beraren pean. Liburu autobiografikoa da, nik egin dudan bilaketa kontatzen duelako azaldu du Lukuk. Gure belaunaldikook bilatu egin dugu zentzu hori hautsia zelako lerroa.
Ikentzuten umeak jolasean, euriak utzitako ozeano dinetan. Udazkenek oztoen bezala jausten dira, baina meztu zenituen egun koloretsuak berriro bidean galduta. Egurrezko espada igota oiuka, euriari barrezka gorputzak mustita.
Zantzu batzuk baziren han eta men ezkerreskuin, honi hartzen zenizkion bi lerro eta beste bati ez dakit zer. Nik konbentzitu gaituen boza bilatu dut. Guk dantza ikasi dugularik jende batzuek transmititu digute hori, baina ez digute soilik teknika bat transmititu. Transmititu digute giro bat, filosofia bat erran genezake, munduari oso egoteko manera bat, eta konprenitzen duzu gero metafora gauza bat dela. Baina metaforak, txirikordatzen markatu direlarik, horrek baldintzatzen duela ikuskizunaren estetika ondotik. Ezartzen duzu jokalaria jarrera aktibo batean, sorkuntza batean, eta horrek egiten du gero emaitza izatean mota honetakoa edo bertze motakoa. Mintzatzeko molde hori, sekula ezpaita agertuko. Agertzen da estetika utxez. Horretan da Maite ukan dudan antzerkiaren berezitasuna.
Bezala jausten dira, Benjamin.
Lukuk maiz aipatzen duen adibidea da Garaziko Bolantena, formatzen direlarik, garazin bolanta deitzen dira gure dantzariak eta erraten da hori bolanta ederra da eta gisakoak. Baina bertsozalea ez den bolanta niretako ez da euskal dantzaria. Lotura fisikoa baita kasik bi pertsonaien artean. Bata mutua da delakoz eta bestea dena ele. Biak dira pertsonaia beraren dekonstrukzio bat. Eta dekonstrukzio hitza aipatzen dudalarik sartzen gara antzerki handian. Eta pentsatzen dugu nola da posible horiek horrelako herri txipietan dekonstrukzioa bere baitan duen antzerkia izatea? Ez da hori, nire ustez. Asko ikasteko duen antzerkia, asko irakasteko duena baizik.
Leiotik entzuten umeak jolasean euriak utzitako ozean urdinetan udazkeneko zoen.
Berak bere ingurutik abiatuz egiten duen lana dantzari orok egin beharrekoa dela uste du Lukuk. Biziki elaboratuta den antzerki forma bat jaso dugu, guk dantza deitzen dioguna duguna arduraz, edo bertsolaritza deitzen duguna. Nik uste dut ez dela ezaguna euskal kulturan, kontsideratua baita peko mailako kultura bat bezala, kultura txipi bat bezala. Ezin duena eredu izan handi batentzat. Baina konbentzituta naiz, ala dela, erran nahi baita unibertsaltasun bat baduela kultura horrek. Ezagutzaren aldeko aldarrikapena ez dago inondik ere lotua Lukuren kasuan aldaketaren debekuarekin, berrekuntzaren gaitzespenarekin. Beste bizitzeko molde batzuk ditugu egun, baina horretarako ere bada liburua, izpiritu bat da. Forma berriak eta erritual berriak eta denak dira arrapentsatzeko, baina arrapentsatzeko dira evidentzia horrekin. Ez du arrazoirik edo baliorik nire ustez libertimendu bat emateak Baiona txipian orain, inspiratzen alda pertsonaia horiengan beste zerbait egiteko. Sortzeko behar da ulertu eta sartu arrunt ondora metafora sare batek baldintzatu duen estetika horretan.
Azkeneko zoen bezala jauzten dira beinameztu zenituen egun.
Ez da, inola ere sorkuntzaren aurkako ikuspegia Lukurena.
Bidean galduta berriro.
Ez baitu uste du dena egina dagoela. Dena egiteko dagoela baizik.
Bidean.
Liburu hau ez da, ene ustez, finitze bat, abiatze bat baizik. Nahi du aztertu zer egin duten zaharrek, zer izan den geure erentzia, gure proiektua gida dezagun.
Zei egun neuria gugan bozgaba elkarrekin ametzetan olatuen mugan. Zubian babestu gara enbatak gure eskuetan nurtu bezarkada gara. Zei egun herria dantzan nizar bat odeiekin jolasean ukabian mugan. Plazetan babestu gara eskuak gure malkoetan batu itxasoa gara. Banatu gintuzten lekuan egongo gara. Banatu gintuzten
Bueno, ba, hortxe utziko dugu gaurko lukuren saiakera hau, eta aurrera egingo dugu agenda kulturalaren aurretik, aste honetako ate irekien egunaz hitz egingo baitugu.
Inork ez digu zaten, zer izan behar dugun orain, zenbat balio dugun, zenbat balio dugun bihar. Inork ez digu zaten, noiz eroriko garen berriz, nola begiratu, espiluan atzera. Iltegia dauzkagu, lazain kalea, zarkatu talaugaren batea. Nola eutzin bizia, eman zizuten dezurei, ondarrazkoan bezala lurrera, jauzi ez daitezen. Nola eutzin bizia, eman zizuten dezurei, ondarrazkoan bezala lurrera.
Esan bezala, aste honetan, larunbata, hilak hogeita bi, otxaiak hogeita bi, arratsaldeko bostetatik aurrera hemen, Jantxakun irratiko egoitzan, ateak irekiko ditugu. Entzule, edo interesa duen guztientzat zabalduko ditugu ateak, eta modu honetan lehenengo aldiz Jantxakun irratia mundu guztiari ezagutarazi nahi diogu. Inork interesa baldin badu guk zertan lan egiten dugu, nola egiten dugu lan, nolakoa den irratia, ze aparailu edo ze nolako mikroak, platoa, alderri teknikoa edo funtzionatzeko modua edo zein duda duzuela, etorri zaitezkete, egun horretan bostetatik aurrera eta guk dena erakutsiko dizuegu, den dena. Meriendatxoa ere egingo dugu. Modu horretan giro apartan pasako ditugu ordu pare bat gutxinez. Otsaiak hogeita bi larun bat honetan arratsaldeko bostetatik aurrera. Karmengo ama kaleko irurogei garren zenbakian gaude. Eta esan bezala mundu guztiari zabaldu nahi dizkiogu ateak. Kuriosidadea edo interesa duenak beraz badaki egun hortan gurera etorri dezakela. Gainontzeko egunetan ere noski egin dezake, baina modu honetan erreztu nahi dugu pauso hori. Agian hortikan irratsaio berriren bat aterako da, edo entzule berriren bat, edo zaletu berriren bat, edo laguntzaile berriren bat. Eta iragarpen hori egina dugula, goazen gaurko agenda kulturalaren bila irratsaioa amaitu aurretik.
Begiratzen dudan bakoitzean
Bueno, agenda kulturala musikarekin hasiko dugu. Holy Wave taldeak joko du gaur hemen txegian Bukowski aretoan 8 terditatik aurrera.
Desiratzen dudanean zurekin oroitzen naiz hotz egiten duen gau ilunetan.
Erakusketa dagokionez, Pintzel zen elkarteak antolaturik, Pintura zen erakusketa otsailaren 28 arte Loiola Kulturetxean 4:30 aurrera. Gipuzkoako itsasaldea artean izeneko erakusketa ekainaren 29 arte goizeko 11:00 Untzi museoan.
Zurekin oroitzen naiz, urrutira begiratzen, dudan bakoitzean. Zurekin oroitzen naiz, desertuko ura, desiratzen dudanean. Zurekin oroitzen naiz, hotz egiten duen, gau ilunetan.
Itxasturiak erakusketa Zarautzen martxoaren 30 arte 6:00 San Zenea liburutegian. Ikastaroi dagokienez ondarru ordizia markatu Dodge and Burn edizio tailerra egingo dute gaur 7:00 Barrena Kulturetxean. Eta San Telmo museoan, Galiarren aroan, Cesar aurreko Akitania erakusketa. Zuloaga plazan dago San Telmo museoa gogoratu eta ordutegia goizeko 10:00 arratsaldeko 8:00 arte da.
Harmonia den indarrak babestuta, bihotzak piztuko ditugu bertan. Sekretua izango da asmatuko ditugun kodea. Indar galaktikoak sentitzen sortutako ipuinak
agenda kulturala osatu dugularik irratsaioaren amaierara goaz. Amabi itarritan hasi dugu eguerdiko ahotsa magazinea opuntxo-puntxoan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa emanez. Ondoren Antxon Lukuren libertitzeaz saiakera zaritxu izan gara, ate irekien eguna aurkeztu dugu, otxailak 22 hemen Jantxakun irratiko egoitzan, Karmengo Makaleko 60. zenbakian, eta agenda kulturalak borobildu gure gaurko eguerdiko ahotsa magazinea. Ez dugu denbora gehiagorako, bihar asteazkena mentxe izango gaituzue berriro kontu kontari, ordura arte mila esker entzule izan dako guzti guztiei ondo segi, agur!